Radio Okapi. Okapi.
Okwela muna bidon banso, tola nda yambo, bokuse bwa sambo. Bayi mboka bateturi o territoire ya Mambasa na etuka oriental bakimi mboka ya bango uta butu ya lobby manso po bato sambo baye baye banite na mandoki na maboko bamokotela ki pe bamemaki biloko biike bya motuya. Renadoke sengite masolo kati na bana Kongo banso maye tata mokojo wa ekolo alakaki masalema kasi ezala awa na Kinshasa te kasi na Kongo Brazzaville pe ekambema na tata mokonji Deni Sassou Nguesso. Bichi Ngobila elati elamba ya sika pona baye balekaki kuna elekile lo sanza itano bakoka mwalo lenge manso mazali kolekela kuna manso bokoleka bokolanda sima ya mwa bopemi. Poko elamu na bino banso bozili bokwa kolanda biso bipai binso ezomi bino awa nenguba mokonzi Kinshasa. Boto yebisaki katikati ya bayi mboka ya Teturi bakimi mboka ya bango uta butu ya lobi. Manso sima ya bokoti ya bato sambo baye baye banite pe basimba mandoki na maboko. Sango toyambi ebisite bato bana bakimi na biloko biike bya motuya. Peli susu mondoki ya pulusi azalaki kokenge la bilo bato bana ba mobotolaki tango bakotaki. Sango eye endimami na nkumu ya mboka ena eye ezali ontaka kilometre ntuku ine ina itano au sud-est ya Mambasa na nzela ya Bela Makeke au sud ya Bunia na distrika Ituri. Sangwa Jean-Claude Kabala ya Radio Amkeni ya Mambasa na Yotoni Tumba Mamba.
Basima mandoki bakotaki na mboka Teturi na ngonga alibwa ya butu. Kulanda na matatuli ya baimboka basima mandoki bakotelaki na ino ndako wa wapulusu wapi babotolaki mandoki ya bakengeli. Nsima na yango bapunzaki biloko na bandako ya baimboka tena wabutiki wapi bapunzaki misolo. Kasi motango mwa misolo moebanite. Sango endimami na bakambi ya misala miambula matari na etando ena. Bakambi bana baebisite baimboka bazalaki na bobangi pe basusu bakimaki koboma ndoto na zamba. Lelo matongo mvua mamoko wa mitaki singa na kingo. Bakutaki nzoto wa mwoi na kati ya ndako na ye. Bakambi ya bapulusu na Mambasa baebisite baebi likambole yango. Sangwe ndimami pena bakambi ya teritoire baye basengi na baimboka kukitisa mitema pe kozonga na bandako na bango. Pona kusugisa toebisa ete na mboka mokonzi ya gupma ya babila Teturi basoda bazalakate.
Nyamilima pe Buramba ezali mobimba na maboko ya bamai mai ya Colonel Shetani. Lokalite Ibale ina ezali ontaka kilometre pene na ntuku ine na nord-est ya Rutshuru centre na etuka Nord Kivu. Na sangoto ya mbiko utakuna sima ya bitumba eleki mikolo mibale babundi banyatura balongwaki na Buramba tango na kobunda. Boko kati na misala ya mombongo mozongeli utatongo ya lelo. Wa Evariste Mahamba ya Radio Communauté Ushiri na Rutshuru na yo Arlette Mbui Kisevesa.
Bandako ya mimbongo ndenge na ndenge mifungwa mi mwantongo ya lelo ata kimia emonisami o nyamilima. Mimbongo ike ike ezaliko salema bobo mesano. Kola na bayi etuka bitumba bisalema ki mwayenga kati na bayi mai mai ya Colonel Shetani pe bayi nyatura bikimisaki bato. Bayike bazwa kinzela ya ishasha o bandelo ya bikolo RDC pe Uganda basusu bakei o bituka bia penepene bie bizali na bitumba te. Uta suka ya bitumba bie bayike kati na baye bakima ki bitumba bazongi obituka vya bango. Na bokuta niyoko musale maki si maenzanga mwalelo mapinga o esika ba meki kosenga na baye etuka te babika na kimia bwe lobi banzene neke o etuka. Kasi oburamba maso masaliko sale mana malembe bwe lobi bakambi ya etuka. Awa banyatura bakendaki bango mei pe babundaki te. Kasi bamonisa mi okishara ontaka ba kilometre etuku mibale o nord du este ya Rutshuru.
Renadoc lingomba ya masanga mabundela kansomi ya bato elikite bokuta ni abana Kongo banso esalema awa na Kongo Kinshasa te kasi na Kongo Brazzaville. Ezali maye lingomba liye libimisa ki onte ya liye bisili ya yango ya lilolo ye awa lingomba mokonzi Kinshasa. Pona Renadoc mokambi ya masolo mana esengeli kozala tata mokonzi ya Kongo Brazzaville Deni Sassou Nguesso. Pona sekretere exekutif national na yango kopona Sassou Nguesso bo mokambi masolo ekopesa mpifo na masolo mana po ye ak kobiangisa bakambi banso baye basengeli kozala pona bozongi ya bomoko kati na bana Kongo banso. Toyoka ye Fernandez Morola ne lobeli ya Asken Digbya Tayoro.
Tozali kobanza ete moto akokamba masolo kati ya baye ekolo kongole mokati kasengeli kozala na katikati mpo na kosunga ete bayi politiki banso bamonisama o masolo mana. Soki lelo tokeyi na masolo wapi bambanda politiki bazali te kozala malamu te. Tala ntina tosengaki ete masolo masalema na Brazzaville na bokambi mibwa Denis Sassou Nguesso oyo ayebi bakambi ya politiki ya ekolo na biso ekozala malamu te soki babongisi masolo wapi Tshisekedi Kamere Tomo Sengo na bakambi basusu bakomoni samate. Masolo mae tozali kosenga masengeli kosangisa bakambi baye bazali komoni sabayi mboka pona kolobela makambo mazali kolekane ekolo na biso. Nsima masolo kati ya bayi mboka basengeli kosala mbula matari ya sika. Na yango basengeli kopona moto oyo akokutanisa makanisi ya bayi mboka banso pona kokamba mbula matari.
Bobele pona mae matali masolo kati na bana mboka mokambi ya Assemblée Nationale azali koko ba kuyamba masanga mapolitiki obe minaku ambaki lelolo ye masanga mapolitiki mae makamba mina basi ezali okati na yango Ligue des Démocrates Congolais LIDEC pe Alliance des Démocrates Chrétiens ADC na mokuse. Baimboka kozwa biloko bike bike biye basengeli na yango pe lolenge kani baimboka bazali komonela mwangu abokaboli mboka na bituka biike babengi decentralisation ezali mama na likambo ya Lapolo Ibale ya Bolukaluki ebimaki lelo na bofungami ya yoko likitali ya mikolomi bale lielisalisi cellule technique d'appui à la décentralisation setale na bokuse Bolukaluki boye boselemaki na sanza ya domina Ibale ileki ya yambo obingomba bibale ya mibale na bingomba bitano ya RDC na manso emonani te atako mwangu wa decentralisation ebanda uta mobu nkoto ibale na sambo baimboka bazali komona te ezali kokende liboso te sangwa Innocent Olenga na yo Arlette Mbui kisevesa
Boluka Luki bwa yambo bozalaki na mambi ya bomoi bwa bato obingumba Kinshasa pe Kisangani batuna kimituna na bato kama motoba kotanga kama misato na engumba kotanga bokolungunu bwa nzoto mateya bokengi sembo mai mapeto lotiliki pe mambi ya bokumbi bato nde bizalaki misala mia yambo miye bizalaki na ntina ata soki bako pesa makoki na bituka tombwa emonisami na ino te na matali misala mia yambo baimbo katuku minei na minei likolo ya mukama babandite eloko ebongwa dite zomi na misato likolo ya mukama babandite masa oma siliko beba ya koleka na matali makanisi ya baimbo kapo ya bopesi makoki na misala ya bituka boluka luki mosale makina eteni ya batonkoto yoko na kama mitano o bituka mitano kotanga Kinshasa Kisangani Mbandaka Mbujimayi pelu Lubumbashi. Baimboka baso babandite bopandi sango mosale mi malamu kasi batungisa mipamba te bokoti yo mosala ya mambi maye mumonisa mi na ino penza te bae bazwa mikati na misala mina pe bauti yo bituka binso basengeli uta mikolo mibale komanyola mwa biyano ya bolukaluki mina po ya kubungisa misala ya decentralisation.
Tokei oe tuka ya Katanga wapi bobenda ni bongali sika onte ya Societe Civile ya Tanganyika Honor Katanga uta suka ya sanza ya mbo ya mubumo yetozali biteni biso bibale biye bizali kuwela bokambi sositanga bizali kutindana mayebisi mabe sangwa expedi mwamba mubi na yoli susu Alette Mbui kisevesa.
Poso eleki mokambi ya district ya Tanganyika abengisa ki obilo ya ye biteni bibale biye bizali kowela bokondi ya Societe Civile. Mokambi ya longa ki kokokisa boyoka ni moko mwemula kisa makina liye bisi mwendi mama kina biteni biso bibale. Sernin Senga eye ami bengi molobeli ya lisanga College de Gestion bango batelemeli bokondi ya mokambi ya Sositang toyoka ye. Toyoka nite moimbo kakabamba na bakambi ya lisanga mabiso baso tosala mosala po ya kobengisa likitali nene na suka ya likitali na tokobongisa lisusu maponami ongambo ya ye mokambi ya Sositanga ndimite bakosala mabongisi na lombango po ya likita ya maponami toyoka Gislain Kabamba.
L'autorité a eu le temps de remettre
mokambi ya suitango ya kubungisa mambi manso na mikolo miko ya toko koba mwango mwabiso elobite toko bengisa likitali nene eye kubungisa mambi ya misala ya maponami
et c'est la commission électorale
nzoka nde kino na tongo ya mwa ya mbomoleki mayebi sindenge na ndenge misala ki koleka obitando ya bokoteli eteni songolo to mpakala.
Tokolo belasika eye koma bichi ngobila nzela ya yambo ya bakano rapide kati na kisha sape Brazzaville eliki sanza itano nzela ya ebale eye ezalaki esika wapi ezalaki kotuta na bato pe biloko ya koteka balenier pe orbor moyibi pe ambutiaje ezalaki makasi kuna lelo mambi mabongwani basili kobongisa pe maloba mabato makobi bobele ya malamu kasi maso mazali bobele malamu te lelenge ezali koyebisa biso dona madimba kasi ndimbola ya yo Arlette Mbui kisebesa.
Boye la kisi makelele moyo eboyoki obich ngobila mwatongo ya lelo lokola utasika wa basanza mitano tokoki koyoka malamu makelelo inso ekosale maka kobanda na kotambola makelele ya mituka masolo kati na baleki nzela masomana na esengo ya bakambi ya bich ngobila totikalise na bato ya malonga kati na baeba kobembokaka lokola bomoni balati malamu pe bazali kobembuka na motungisi kowela na to motungisi mozalili susu te na boye libongo ekomi kitoko kasi ipo na babembu kibaike mwa mkokoso bizali na inu ata soki tolati malamu tozali bopeto tozali na mikanda miso mwa motungisi mozali kaka na matali baye bakobembu kaka na masua enene batinda makio libongo ezobi obalabala por bazali kokoba kobembu kaka na biloko bia bango ya koteka kati na bamasua biye bitondi makasi epai wapi pokokuta makelele makasi bosoto pe kowela na esika ena bato batondi pe bisaleli bizali te moto moko moye tokutaki wana abandi te ezali lokola na zamba
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.